Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević. Ovo su vesti u 9, a na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Odlaže se poseta predsjednika Srbije Zagrebu, nije dobar trenutak. Priština saopštila da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Španska vlada odbacila poziv na pregovore premijera Katalonije. Ovogodišnji 48. međunarodni susret dece Evrope biće zatvoren gala koncertom u centru Sava. Na evropskom prvenstvu u stolnom tenisu u Sloveniji ženska paraolimpijska reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju. Danas sunčano i toplo do 26 stepeni. Večeras na oblačenje. Pripreme za posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu, koja je bila planirana za novembar, odložene su. Zvanično je potvrđeno iz kabineta predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Analitičari nisu iznenađeni najnovijim dešavanjima na relaciji Beograd-Zagreb, s obzirom na odnose dve zemlje u prethodnom periodu. Detaljnije Relja Trajković.
Saglasnost o odlaganju posete Aleksandra Vučića Hrvatskoj doneta je u kontaktima dva kabineta, a Tanjugu je u izvorima bliskim srpskom predsjedniku rečeno da će on posjetiti Zagreb kada budu drugačija politička atmosfera i mirnije okolnosti. Gosti naše emisije u središtu pažnje nisu iznenađeni odlaganjem posete Vučića Zagrebu. Novinar nedeljnika Vreme Andrej Ivanji smatra da su razlog tome zategnuti odnosi Srbije i Hrvatske u posljednje vreme.
Taj retorički rat između Beograda i Zagreba, to onako folklorno se ponavlja na svakih par nedelja nekada, a nekada na svakih par meseci. Prvo s onim Vulinovim jeste građanski rat, pa u Hrvatskoj nije građanski rat. Onda oko majora Tepića tvrdnjama u Beogradu da se opet vaskrsava ustašija u Hrvatskoj. Tako da očigledno da je procen s jedne i druge strane iz unutrašnje političkih razloga da sad to treba odložiti. Jel šta bi, koja bi sad to poruka bila? Znači sve ovo što su mi ili oni, to je Hrvatska i Srbija, jedni drugima prebacivali, šta sad kao pada u vodu, jel će predsjednici da se nađu?
Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku kaže da odnosi dve zemlje nisu dobri i da je iznenađen što do odlaganja nije došlo ranije.
Sa jedne strane, odnosi između Srbije i Hrvatske su loši i to u dugom vremenskom periodu. Ne radi se ovdje samo o retoričkom ratu, radi se o tome da mi imamo međugranični spor. Imali smo međusobne tužbe za genocid, imali smo dva carinska rata u protekle 3 godine, imamo katastrofalan status srpske manjine u Hrvatskoj koji se kontinualno pogoršava donošenjem raznih zakona. Imali smo te proteste protiv ćiriličnih tabli. Broj problema se umnožava, a broj rešenja na to nisu usledila. Sa druge strane, Hrvatska vodi za mene nerazumljivu ekspanzionističku spoljnu politiku prethodnih meseci. Hrvatska je pokvarila svoje odnose sa svim susjednim zemljama.
I u srpskim i u hrvatskim medijima se spekuliše o razlozima za odlaganje posete. Za Beograd sporan je predlog zakona o pravima hrvatskih branitelja koji Srbiju, Srbe iz Hrvatske, ali i Crnu Goru, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine označava kao agresore na Hrvatsku, a za Zagreb podizanje spomenika majoru Milanu Tepiću u Beogradu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da nije dobro što je poseta odložena, ali i da ne mora ni da je bude, ako je cena da Srbija ćuti na uvrede. Dačić ocenjuje i da se o dobrosusjedskim odnosima samo priča, a u svakodnevnim političkim aktivnostima radi drugačije. U predsjedništvu kažu da će srpski predsjednik posjetiti Zagreb kada razgovore najviših zvaničnika dve zemlje omoguće mirnije okolnosti i drugačija politička atmosfera. Priština je saopštila da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Navodi se da je reč o pragmatičnom odlaganju uz koordinaciju s Amerikom i drugim zemljama Kvinte. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova naglašava da sa vladom deluje na koordinisani odgovoran način, štiteći nacionalni interes Kosova, a drugačije tvrdnje radi stvaranja negativne slike u javnosti su nerazumne i neprofesionalne. Pre toga je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković saopštio da Kosovo nije na dnevnom redu višednevnog sastanka izvršnog saveta UNESCO, a na kome se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju u novembru. Da li je ta odluka kosovske vlade očekivana, čućemo od našeg dopisnika Andrije Igića.
Za jedne je očekivana, a za druge je pomalo iznenađujuća. Ovdje kažu da su kosovske centralne institucije ove godine funkcionisale polovično. Što zbog vanrednih izbora, što zbog vremena utrošenog na izbor novog saziva vlade i skupštine i da nisu imale dovoljno vremena da se posvete pitanjima članstva u UNESCO i Interpolu. i da su radile naporno na ovome, pitanje je kakav bi ishod bio, jer su sa druge strane imale neslaganje vlasti u Beogradu sa učlanjenjem Kosova u ove dve međunarodne organizacije. Za odustajanje od članstva u UNESCO, kosovska vlada nije dala racionalno objašnjenje, već je navela da se radi o pragmatičnom odlaganju oslonjenom na blisku koordinaciju sa Amerikom i drugim zemljama Kvinte. Odluka o povlačenju za UNESCO deluje iznenađujuće zato što je prošlog mjeseca u vrijeme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kosovski ministar spoljnih poslova Recep Pacoli tvrdio da Priština ima dovoljan broj glasova za članstvo u UNESCO. Kosovske centralne institucije trebalo bi međutim prije podnošenja prijave za UNESCO da izglasaju nekoliko zakona a koji se odnose na versku ravnopravnost na Kosovu i Metohiji. Sljedeća prilika da Priština aplicira za članstvo Kosova u UNESCO bit će za dvije godine.
A krajem prošlog mjeseca kosovski premijer Ramuš Haradinaj povukao je i zahtjev Kosova za članstvo u Interpolu, koji je podnet prošle godine. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont pozvao je vladu u Madridu da prihvati posredovanje kako bi se što pre pronašao izlaz iz najdublje političke krize u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. Iz kabineta španskog premijera odgovaraju da katalonski lider najpre mora da poštuje zakon. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U televizijskom obraćanju javnosti Carles Puigdemont optužio je i španskog kralja Felipea VI da slijedi katastrofalnu politiku vlade u Madridu prema Kataloniji i da svjesno ignoriše milijone katalonaca. Osudio je policijsko nasilje tokom nedjeljnog referenduma. S druge strane, španski premijer Mariano Rajoy poručuje da centralna vlada neće prihvatiti ucjene i pregovore oko nelegalnog pitanja. Europska unija apelovala je na obe strane da prihvate dijalog. Marokanske vlasti zaplenile su 2,5 tone kokaina iz Meksika i Venezuele i uhapsile 13 osoba tokom operacije sprovedene u gradovima Škiratu i Buznikiju na Atlantskoj obali, kao i mediteranskom gradu Nadoru. Istovremeno su zaplenjeni automobili, puški i oko pola miliona dolara u gotovini. Među osumnjičenima su i osobe sa dvojnim marokansko-holandskim i marokansko-španskim državljanstvom. Iračke vlasti zauzele su grad Haviđu i okolinu, jedno od posljednjih uporišta Islamske države u Iraku. Kako je potvrdio komandant operacije, iračke vojne snage, policija i paravojne snage oslobodile su celokupan centar Haviđe i nastavljaju da napreduju. Islamska država trenutno kontroliše još jedno područje u toj zemlji uz zapadnu granicu sa Sirijom. Partnerka napadača iz Las Vegasa Stevena Pedoka Mary Lou Denley izjavila je da nije ni slutila da njen partner planira krvoproliće u kojem je ubio 58 osoba i ranio više od 500 ljudi. Denley kaže da Pedok nikad nije uradio nešto što bi nagovestilo tragediju tih razmera. Dve nedelje pre zločina kupio je avionsku kartu za Filipine, predloživši joj da poseti porodicu, a zatim joj na račun uplatio novac za kupovinu kuće. U Los Angeles se dobrovoljno vratila kako bi FBI-u pomogla u istrazi motiva napada.
9:08, ovo su vesti u 9. Pre 13 godina gardisti Dragane Kovljević i Dražen Milovanović poginuli su u vojnom objektu Karaš u Topčideru, gde su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da je to bilo ubistvo i samoubistvo, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba. Početkom decembra prošle godine medijima je predstavljena 3D forenzička analiza događaja koja pokazuje da su gardisti ubijeni. Vlada je zatim odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti u vezi sa smrću gardista. Do sada nije poznato ko ih je i zašto ubio. A danas se navršava 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra Milošević je izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su tog dana u Beograd stigli iz čitave Srbije, zgrada Skupštine je demolirana i zapaljena, kao i zgrada RTS-a u Takovskoj ulici. U večernjim satima 5. oktobra građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. 17 godina posle demokratskih promjena, više ništa nije isto, smatra politikolog Zoran Stojiljković.
I u ovom trenutku ne treba zaboraviti da je pre 17 godina da smo došli u situaciju da izađemo iz izolacije i ksenofobije, da se otvorimo i uđemo u takozvani demokratski svet i međunarodnu zajednicu. Što više nismo učinili od toga ili nam nisu dovoljno pomogli, o tome je da ozbiljno razmišljamo.
Politički analitičar Branko Radun smatra da svako obeležavanje 5. oktobra u Srbiji nosi novu podelu.
Jedan deo ima pozitivan stav i govori o tom kako je bila značajna pozitivna promjena i kraj jednog lošeg režima, a drugi deo Srbije pomalo žali za onim starim režimom, ali više od toga zapravo govori o tome da Srbija nije posle tog datuma napredovala i da je to jedna promašena investicija ili da kažemo jedna nada koja se izjelovila. Tako da u nekom registru srpskih podela 5. oktobar je isto tako jedna nova ili novija podela oko koje se delimo i raspravljamo, naročito nekim slavama ili tako tim okupljenima.
Slobodan Milošević je u aprilu 2001. godine uhapšen zbog finansijskih malverzacija, a dva mjeseca kasnije je izručen Haškom tribunalu gdje mu je suđeno za genocid u Bosni i Hercegovini, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i na Kosovu. Umro je 11. marta 2006. od infarkta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala. Skupština Srbije nastavit će danas objedinjenu načelnu raspravu o 4 zakonska predloga, među kojima je i predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Na sednici, koja je počela utorak, poslanici razmatraju i izmene zakona o državnim službenicima. Na dnevnom redu su izmene zakona o informacionoj bezbednosti, kao i predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. U Kragujevcu je počeo popis nepokretnosti građana radi upoređivanja stanja na terenu sa poreskom evidencijom i utvrđivanja poreza na imovinu. Za taj posao, koji će trajati 3 mjeseca, preko omladinske zadruge angažovano je 50-ak popisivača, javlja Bojana Delibašić.
Ovlašteni popisivači će svakog radnog dana od 9 do 17 časova biti na terenu i vršiti popis stanova, kuća, poslovnih zgrada i prostora, garaža i pomoćnih objekata. U saradnji sa vlasnicima prijavljenih objekata upoređivaće podatke iz poreske evidencije sa stvarnim stanjem na terenu. Sanja Stanojević, PR poreske uprave, nam je kazala.
Na terenu se nalaze 7 popisnih timova sa po 2 ovlašćena popisivača. Obaveštenje će da se nalaze na zgradama mesnih zajednica, kada će popis koje mesne zajednice da bude.
Na osnovu utvrđenih podataka potrebno je da poreski obveznik popuni i potpiše obrazac poreske prijave i preda ovlašćenom popisivaču. Ukoliko vlasnik nije kod kuće ili u poslovnom prostoru koji se prijavljuje, popisivači dolaze ponovo u zakazanom roku. Potom su građani dužni da sami podnesu prijavu poreskoj upravi. Za one koji to ne učine, propisana je kazna od 5.000 do 150.000 dinara. Na području Kragujevca ima 66.500 poreskih obveznika po rešenjima za porez na imovinu fizičkih lica. Popisom nepokretnosti ažuriraće se baze podataka, očekuje se i bolja naplata poreza, a samim tim i povećanje izvornih prihoda.
Posle popisa u Kragujevcu očekuju veću naplatu poreza, a time i povećanje prihoda. Uzročnik trovanja 149 đaka u 6 beogradskih osnovnih škola jeste enterotoksin stafilokoka, potvrđeno je u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Na sreću, oblik trovanja bio je blaži, pa nijedno dete nije zadržano u bolnici. Preduzeće koje je pripremalo hranu je zatvoreno, a odgovornom licu određeno je zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je počinio krivično delo proizvodnje i stavljanje u promet škodljivih namirnica. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će problem ishrane u školama biti temeljno rešen i za danas najavio prvi sastanak i formiranje radnih grupa i timova koje će činiti predstavnici Ministarstva prosvete, zdravlja, nutricionisti i roditelji, čega bi nadležni trebalo da se pridržavaju prilikom osmišljavanja novog modela ishrane u školama, čućemo od Jelene Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Deca su posebno osetljiva grupa. Njih karakteriše ubrzan rast i razvoj, što znači da je raznovrsnost osnovni princip pravilne ishrane koji moramo imati u vidu kada planiramo njihov način ishrane. To znači da sve namirnice treba da budu zastupljene u njihovoj ishrani, samo je važno da se na pravilan način čuvaju i na pravilan način pripremaju. U različitim zemljama postoji različiti modeli organizacije ishrane dece u školama i svaka zemlja treba da nađe model koji njoj najviše odgovara. Svakako da intersektorska saradnja i dobra kontrola svih tačaka kada je u pitanju priprema i serviranje obroka treba da budu svima na umu, odnosno da budu prva i osnovna stvar.
Za sada se čekaju i druge mikrobiološke analize koje bi trebalo da dodatno razjasne slučaj trovanja dece u beogradskim školama. U Srbiji i svetu danas se obeležava Svetski dan pedagoga, učitelja i nastavnika. Pedagozi u školstvu zauzimaju posebno mesto jer sa decom, roditeljima i učiteljima sarađuju od prvog školskog dana, kaže Dragana Spasojević iz Pedagoškog društva Srbije.
Roditelji dolaze uglavnom kada imaju neke nesuglasice, probleme, poteškoće ili žele neki savet, imaju neku nejasnoću, neki nemir ili neko svoje razmišljenje, ali naravno mi smo otvoreni za saradnju i spremni kad god roditelji dođu ili ih mi pozivamo, zavisno da li je u pitanju neki problem, pa imamo tim za zaštitu, pa ih pozivamo pismeno da dođu, usmeno da dođu, znači, ili deca ne pohađaju nastavu. Znači, razne su situacije i kad nešto uočimo, primetimo neku promenu kod deteta, pa sugerišemo, znači, određene mere, određene savjetodavne procedure, upućujemo na određene ustanove.
Svetski dan pedagoga proglašen je 1993. godine od Ujedinjenih nacija. Njegov cilj je da istakne i naglasi ulogu pedagoga, nastavnika, učitelja u obrazovanju i razvoju dece i istakne principe i preporuke o položaju učitelja i nastavnika. Švedska akademija danas će saopštiti ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost, koju je prošle godine osvojio američki muzičar Bob Dylan. Na kladionicama najbolje stoje kenijski pisac Ngugi Wa Thiong'o, Japanac Haruki Murakami i kanadska književnica Margaret Atwood, po čijoj je knjizi ove godine napravljena zapažena serija Sluškinjina priča. Književni kritičar Bjorn Wiman iz Švedske rekao je za France Press da je prošlogodišnja odluka o nagradi Dylanu bila neobična i da veruje da će ove godine dobitnik biti romanopisac ili eseista iz Evrope, kao potpuni kontrast Dylanu. Nobelova nagrada sastoji se od zlatne medalje, diplome i čeka na 9 miliona švedskih kruna, odnosno oko milion evra. U 9:17 prelazimo na sportske teme. Paraolimpijke Borislava Perić-Ranković, Nada Matić i Biljana Ubović osvojile su zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na stonoteniskom evropskom prvenstvu u Sloveniji. To je ujedno bila i šesta medalja za Srbiju na tom takmičenju. Ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Košarkaši Partizana izgubili su u Baru od Mornaraca 83-81 u drugom kolu ABA lige. Crno-beli su doživjeli drugi poraz na Jadranu posle neizvesne završnice. Imali su šut za pobedu, ali je promašio Marko Čakarević za 3 poena da bi Reli Ros doneo pobedu Mornaru košem u poslednjoj sekundi. Crvena zvezda je pobedila Megu Bemax sa 90-80, dok je CD Vita kao gost dobila Zadar sa 92-76. Fudbalska reprezentacija Srbije danas putuje u Austriju, gde će u petak od 20:45 uz direktan prenos na našoj televiziji igrati pretposlednji meč u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Pobedom bi overili trenutno prvu poziciju, a ukoliko se to ne dogodi, ostaje duel u Beogradu protiv Gruzije, koji je na programu u ponedeljak.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Šta je cilj formiranja Nacionalne akademije za javnu upravu? Hoćemo li uskoro imati stručnije i ljubaznije službenike? Da li ćemo na šalteru uz pečat dobiti i osmeh? Gosti emisije su Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Tatjana Volarev iz Naleda. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I na kraju emisije da čujemo kako će vreme biti danas i narednih dana. Na telefonskoj liniji je Jadranka Zeba Đurić, dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će vreme danas biti u Srbiji i Beogradu?
Pa danas do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano sa temperaturom od 23 do 26 stepeni, ali već uveče i tokom noći očekuje nas na oblačenje sa severa i zapada, tako da će se to na oblačenje sa kišom sutra u toku dana proširiti i na veći deo zemlje. Sutra bi se samo na istoku i jugoistoku zadržalo pretežno sunčano i suvo. U subotu nas očekuje osjetno hladnije, mestimično sa kišom i u južnim, uglavnom, delovima sa obilnim količinama padavinama, tako da očekujem da bude i preko 40 litara za 24 sata, odnosno lokalno i više. U subotu bi dolazilo do postepenog prestanka padavina na severu, a u nedelju bi i u ostalim delovima padavine prestale, došlo bi do delimičnog razvedravanja, s tim što bi se još na istoku i jugoistoku zadržala kiša. U nedelju uveče nas očekuje novo naoblačenje sa severozapada.
Dakle, u nedelju kišobrani. Hvala vam na ovom uključenju.
Tek uveče, u nedelju uveče. Veći deo dana bi bio suv.
Dakle, da uživamo u nedeljnom jutru. Hvala još jednom na uključenju. Bila je to Jadranka Zeba Đurić, dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 9:20. Bile su to vesti u 9, koje su ovog jutra pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Ivan Petrović, Svetlana Stevanović, moje ime je Marko Milojević. Prijetno i do slušanja.